yekuministry of finance neku office yekwadzisi yadinisika nekuchiri kuto taivawo neku ema nemapurisa ezimbabwe kupakistan vakaenda kuprazi rinonzi skia farm kunoton vakadedzera musangano kune vagari vemukomboni vepaplot number 46 skia farm sera vakazoudza vagari vemukomboni kuti vaiva nemazuva matatu ekuti vatane nezvinhu zvavo vabve mukomboni imomo.
Ko ivo vaida kudzingwa vaitiwo kudii sezvikonzero zvekuti vasadzingwe?
Vagari vemukomboni umu vakabvunzawo vachikumbirawo oda yedare yaitaura kuti ivo vaifanira kubuda mukomboni. Vagari vemukomboni vakauyawo kwati vakatsanangurawo vachiti ivo vaiva vashandi vemurungu aiti Martin Skia akanga ari yemurudzi yepurazi yekundotoni achiskia wacho akazobhoka purazi pakaitwa land reform program. Ivo vaitsanangurawo vachiti vakanga vava nemakore anodarika 22 Skia abvapa atama mukomboni papurazi papo vachigarapo. Saka ivo chichemo chavo chaiva chekuti mazuva matatu atapiwa ekuti vabve papurazi vakanga vaomeserwawo nekuti vakanga vasina kwekuenda, uyezve sezvatinoziva muno muzimbabwe kuri kunaya.
Dare iro rakazoti kudii?
Dare rakatongwa nesuro takaenda yaikatongwa najaji anonzi Justice Manyangadzi. Mutongi wedare akataura kuti iye vanhu vaifanira kupiwa mukana kana kupiwa inonzi eviction order kuti vazopa. Dare vakataura iro kuti hazvaigona kuti munhu angonzi ibva panzvimbo pasina kupiwa atinoti order muchirungu. Nedare yaitendera iyo kuti paite eviction iyo.
Tichitarisa pamutemo, chii chinofanira kunge chaitwa kuti vanhu vadzingwe?
Chinofanira kuitika ndechekuti munhu anenge achida kudzinga munhu panzvimbo anofanira kuenda iye kudare onoisa mashamanishi ake eeviction. Koti yoongororawo ichinzwawo kuti iye wacho ari kuda kudzingwa haana here zvikonzero zvake zvaanoda kupawo kuti asadzinge.